Tere hommikut kõigile! Jumala õnnistus, tore on teid näha kirikus. Ma tahaks teiega jagada täna mõned mõtted seoses Jumala tahte teemaga. Ma usun, et see on üks selline küsimus, mida me oleme küsinud enda käest. Võib-olla sina ei olegi üldse seal maal, et sa saad aru sellest, et Jumal üldse on. Siis sa ei küsi seda küsimust. Aga kui sa oled jõudnud oma elus mingil põhjusel sinna punkti, et sa saad aru, et Jumal on, siis hiljem või varem saab aktuaalseks sinu jaoks see küsimus, et mida Jumal tahab? Mida Jumal minu jaoks tahab? Ja kui me siis hakkame sellest huvi tundma, siis kindlasti on meie elus käivitub mingi protsess. Ja mulle meeldib väga see mõte, et kõik meie, sina, mina, kõik inimesed saavad teha alati mingi sammu Jumalale lähemale. Alati me saame kuidagi pidi lasta Jumalat oma ellu rohkem. Alati on see võimalus, et me saame edasi liikuda koos Jumalaga. Nüüd Jumala tahte tunnetamise juures on kindlasti üks oluline asi see, et me õpime teda tundma ennast. Et kuidas üldse hakata arvestama kellegi tahtega, keda sa üldse ei tunne, see tundub ju väga selline raske ülesane. Ja siis meid just kui juhatatakse protsessi, kus sina ja mina siis hakkame tundma Jumalat, tema loomust. See võib toimuda meil ilmutuse kaudu, vahetud kohku saamised Jumalaga, tema sõna kaudu, tema rahva läbi, koguduse kaudu, kuidas see teadmine iganes meieni jõuab. Aga fakt on see, et me kogu aeg siis liigume just kui ühes protsessis, kus me saame informatsiooni selle kohta, kes Jumal on. Ja lähtuvalt sellest, siis et saades teada ka tema tahet, me peame siis hakkama valima ja hakkama otsustama. Ja ma usun ka seda, et hiljem või varem, mingil hetkel meie elus, me jõuame sinna paika või inimesed jõuavad sinna paika, kus nad ütlevad, et jah, Jumal, sinu tahe sündigu. Et okei, et mulle tundub, et sa oled ikkagi targem ja sa ikka oskad rohkem või. Oi, kui ilusti sa käitud muga, tead, tõesti sa meeldid mulle, no ma tulen sinu poole. Tõesti, kui ilus, ma usaldasin ja mõtle, ta ei lõhkundki seda asja ära või ta ei lasnudki mul läbi kukkuda või see asi, mille pärast ma olin nii palju muretsenud, see läkski korda või ma suutsin Jumalat usaldada. Ja sellisest usaldamisest hakkab kasvama suurem usaldus ja aina suurem mõnes mõttes selline tunne, mida me siin laulsime viimasena, et alistun. Aita mul leida seda teed, sest tundub, et see tee on tõesti hea. Aita mul seda teed leida. Tegelikult see kõik ju baseerub suhtele ja suhe on alati kahepoolne. See tähendab seda, et suhtes olevad pooled peavad mõlemad olema aktiivsed. Nii nagu me siin ükskord alles rääkisime sellest, kuidas tennise mäng käib. Sama on ka Jumalaga. Meie ei saa olla Jumalaga suhtes nii, et Jumal täidab kõik rollid ja meie nagu lahustume kõigest selles ja meid polegi enam või üks hirm tavaliselt inimestes ongi see, et kui ma pean tõesti hakkama Jumala tahet tegema, siis kus jääb siis see minu tahe, mis minus saab üldse, mis on minu roll selles mängus. Jumalaga käimisel ja Jumalaga elamisel on üks huvitav omadus, et see ei ole nagu lõpuni loogiline esimese hooga. Seal on mingid loogika kukerpallid. Näiteks kas või see, et kui sa tahad saada elusse, siis sa pead kõigepealt surema. Või kui sa tahad saada midagi saada, sa pead kõigepealt andma. Ja inimestena ei ole see kõige lihtsam selle kukerpalliga kaasa minna. Eriti, mis seda esimest otsa, seda suremist puudutab. Aga huvitav on see, et isegi füüsiline looming, kui sa vaatad inimolendit, juba tema areng peegeldab seda samat asja. Kui alguses on imik ema kõhus, siis ta peab kõigepealt loobuma sellest turvalisusest, tulema mingisse tohutult avarasse ruumi, enam ei ole seda lähedust nii palju, kui tal seal väikses akvaariumis on, eks. Siis ta on alguses hästi ema lähedal, ema toidab teda, ta on ema ihu vastas, aina rohkem, mida aeg edasi hakkab ema teda eemale tõukama, enam ei saa rinna piima, enam ei saa seda lähedust, siis peab minema kooli, siis peab minema tööle üldse, ise hakkama kõike tegema, mine ja vastuta ja kasvata ise hoopis lapsed üles. Aga sa ei saa seda ennem, kui sa ei ole loobunud sellest eelnevast turvalisusest. Et mõnes mõttes kogu aeg sa pead nagu ära surema, sa pead ära andma mingi turvalisuse, et saada uus ja parem ja siis jälle see ära andma, et saada uus. Ja nii kogu aeg inimese elu läheb. Et just kui läbi surma selleks, et saada elu. Jumal on loonud ju meid tahtega ja ta on loonud meid inimesteks, kes omavad kõike seda, mis puudutab unistusi ja eluisu ja alaloidmisinstinkt ja saavutusvajadused. Ja siin on kõik terve see pakett ühes isikus olemas. Aga kõige selle juures Jumal kutsub meid ennast järgima ja kutsub nagu andma ja usaldama selle kõik tema kätte. Message tõlge, see on üks ingliskeelne tõlge, ütleb Rooma kirja 12. Peatükis ja teises salmis väga huvitavalt, et ärge olge nii täpsed või nii hästi sobinduvad sellesse kultuuri, kus teie elate, nii et te isegi ei mõtle sellele. Aga selle asemel suunake oma tähelepanu Jumalale. Ühesõnaga, meie sees toimub mingi protsess, mille tulemusena me ei ole enam automaatselt nii väga sellest kultuurist ja sellest, mis meie ümber toimub sõltuvad, kui me hakkame olema Jumalast sõltuvad. Teiste sõnadega võiks isegi öelda, et me ei võta enam ennast nii tõsiselt või seda, mis meid siin ümbritseb, vaid me hakkame võtma Jumalat tõsiselt. Ja mõnes mõttes see on kõige selle alus, üldse, et olla nagu inimene või saada inimese maks. See, et sinu ja minu sees on see otsus, et jah, Jumal, ma tahan seda, mis on hea ja tõsine, mida sina tahad. Ma usaldan sind. See on see lähtepunkt nüüd sellele, mida ma öelda tahan tegelikult täna. Ja kindlasti on nii, et meie kõik, meie teekonnad on erinevad. Meie lähenemised Jumalale on erinevad. Ja iga üks lõpuks meist näeb Jumalat ka ainult mõnes osas, just kui ainult ühte seda külge temast ja esindab seda ühte külge ainult. Mulle meeldis väga, et C.S. Lewis mõte, kui ta ütles niimoodi, et kui tema sõpradest üks sõber lahkus, siis ka kõikides teistes sõpradest kustus ära mingi külg, mida ainult see sõber kõigis neist esile tõi. Mõnes mõttes saa ka Jumalaga. Aga mind on viimasel ajal väga paelunud see lugu Matteus evangeeliumi 10. peatükist ja salmid 46-52 pimedast Bartimeusest. Ja siin on lugu sellest, kuidas Jeesus läheb oma jüngritega ja nad lähevad suure rahvulgaga Jeerikost välja ja seal on siis tee ääres kerjused, kes kerjavad ja üks nendest on pime Bartimeus. Ja siis on kirjas siin 47. salmist alates Markus evangeeliumi 10. peatükk. Ja kui siis see Bartimeus kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma. Jeesus, Taaveti poeg, alasta minu peale. Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks. Tema aga karjus veelgi enam. Taaveti poeg, alasta mu peale. Ja Jeesus ütles seisatades, kutsuge ta siia. Ja nad kutsusid pimedat, ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde. Ja Jeesus päris temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Aga pime ütles, rabuuni, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, mine, sinu usk on su päästnud. Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele kaasa. See on väga huvitav lugu. Ja minu tähelepanu on see köitnud just selles osas, et kui Jeesus kohtab seda pimedat meest, kes kerjas tee ääres, kes oli rüütatud, siin öeldakse, et tal oli üks rüü, mille ta ära viskas, ta oli rüütatud sellise rüüga, mis tolle ajal nagu markeeris selgelt tema staatust, siis Jeesus tema juurde minnes küsib ta käest kõigepealt, et mida sa tahad, et ma sulle teen? See on huvitav, et Jumal tahab kuulda seda, mida sina ja mina tahame. Ma mäletan oma elu, kui Jumal kutsus mind ja ma sain aru, et ma pean oma elu talle andma, siis ma ei osanud seda teha paremini või halvemini. Ma olin siis sellises arusaamises, nagu ma olin, ma mäletan, ma isegi deodorant enam ei kasutanud, sest ma arvasin, et eks see kuulub ka nende asjade juurde, mis peab ära andma. Et võib-olla pühaduses ka kõik odoorid lähevad heaks. Aga ma mäletan, ma käisin tööl ja see oli üks koolimaja, suur tänu. Seal olid õppejõud siis mul töökaaslasteks ja ma mäletan tihti, et küsisid mu käest, et mis su elus saab. Nagu, et noh, praegu sa õpid, aga mis siis pärast sa teed. Ja ma mäletan, ma alati nagu vastasin, et Jumal teab. Ja noh, tore vastus. Ja niimoodi ma kogu aeg rääksin neile, et Jumal teadis kõik asju. Ja kuni selle hetkeni, kui ma ükskord tabasin neid niimoodi muigamas natukene, siis ma hakkasin, mul tekis nagu mõtteid, aga siis ma arvasin, et noh, et iga inimesed ei saa aru, et Jumal tahab, on ja et loomulikult muigavad selle peale. Ja siis ma tulin Eestisse mingile reisile, kohtasin Pärnu koguduse pastorit Janno Peensalu, kes viis mu siis ühte kohta istusime maha ja ta hakkas muga rääkima, küsis, et mida siis sina tahad, et sinu elus kõik juhtub? Ma ütlesin, mina tahan, mida Jumal tahab, mida iganes, ma olen Siberis ilmselt või Kalevi staadionile, see on rahvas täis ja kuulutan ja vägev elu. Ja meie jutuajamine nagu päädis sellega, et ta ütles, et nüüd lähed koju, võtad pliiatsi ja paperi ja kirjutad oma eluplaani. Ja kirjutad sinna üles kõik, mida sina tahad, et su elus juhtuks. Ja mulle kuuldus see tollel hetkel ikka ühe suure Jumala vallatusena. Sest et ma tõesti arvasin, et Jumal teab, mina ei tea midagi, kus mina saan teada, mis homne päev töö, aga Jumal teab ja mina pean oma tahte maha andma ja või kõik ära andma ja ma ei taha midagi. Ja ma mäletan, ma läksin oma koju ja siis ma põlvitsin, ma võtsin oma märkmiku ja siis ma hakkasin sinna kirjutama. Ja ma kirjutasin sinna sisuliselt, siis alates sellest hetkest ma olin 31, kui ma ei eksi, kõigepealt kui kaua ma elada tahan. Ma kirjutasin 95 eluaastat, kui ma eksi. Siis ma kirjutasin, et ma, mis vanuses ma abielluda tahan, mitu last ma saada tahan, 3 last. Siis ma kirjutasin, kui suur peab see kogudus olema, kus ma teenin. Siis mis seal kõik veel juhtuma pidi. Ma tegin päris sellise põhjaliku nimekirja ja samal ajal kogu aeg palusin, iga sõna ette ja taha, et Jumal, kui sa tahad, et see nii ei peaks olema, ma viskan selle kohe ära prügikasti. Ja ma olin tõesti hirmul, sest ma ei suutnud uskuda, et see niimoodi käib. Ma ei uskunud seda. Aga ma tundsin samas, et kõik see oli nii mu elus mõeldud, et ma pean seda tegema. Ja ma kirjutasin selle valmis ja panin selle kokku ja ütlesin Jumal veel kord, 3 korda, et ma viskan selle minema ja ma ei taha seda teha. Kui sina hakkad mind välgunoolega praegu siin jahtima, siis kohel on selle lõpp. Aga välgunoolt ei tuld. Ja mis juhtus oli see, et mingi rõõm ja selline põnevus ja lootus hakkas täitma mind. Siis ma läksin kooli, see oli piiblikool Stockholmis, kus oli kursus, kus öeldi, et istu nüüd maha ja mõtle, et kui sa praegu oled surivoodil, mida sa tahaks tagasi vaadates näha, et su elus on juhtunud selleks, et sa praegult võiksid ütleda, et jah, ma võin ära surra, sest ma olen saavutanud kõik selle, miks ma siia maailma tulin. Tänu Jumalale. Ja jälle ma olin selles protsessis, kus ma pidin hakkama mõtlema selle peale, mida mina siis tunnen või tajun või tahan ja siis ma otsisin siit igat poolt kopsust ja neerust ja igast elundist, kus see tunne peaks tulema, mis on siis minust ja mis on Jumalast. Ma hakkasin pidama ühte sellist päevaraamatut, see on minu must kast. Siin on sees kõik oluline minu jaoks aastast 2001, 21. mai, mitte eriti pikalt. Aga siiski, ja ma kirjutsin siia üles asjad, näiteks milline peab olema mu abikasa, keda ma igatsesin, milline ta võiks olla. Ja täna ma olen hämmingus, kui ma vaatan neid oma tabeleid ja skeeme ja üleskirjutisi, mida Jumal on teinud selle põhjal. Ma kahjuks ei leidnud üles seda märkmiku, kuna me oleme kolinud hilja aegu ja meil on elu kastides, kuhu ma selle esimese skeemi tegin. Mul on see märkmik olemas. Aga ma mäletan seda, et ma soovisin oma ellu kolme last. Ma soovisin abielluda kuskil 30 aastate alguses. Ja kõik see eluaastate alguses, siis ma olin juba 30, kui ma kirjutsin. Ja iline rong oli nagu nii juba, et need asjad on lihtsalt juhtunud. Ma ei tea, kuidas on sinuga ja ma ei tea, kuidas, kus oled sina oma elus ja kuidas on sinu käik Jumalaga, missugus seda külge sa Jumalast näed. Aga võib olla, et äkki Jumal ootab ka sinult kuulda, mida sina tahad. Mida sina oma südames igatsed tõsiselt, et juhtuks? Ja ma usun seda nii, nagu ma alguses mainisin, et see lähtepunkt peaks olema see, et jaa, Jumal, su tahe sünnib. Sündigu sinu tahe. See on meie lähtepunkt. Aga sellest edasi hakkab üks suhe, kus meie kujunedes Jumala käe all räägime ka, mida meie arvame, mida meie tahame. Mitte sellepärast, et me pressime oma tarkust läbi, vaid sellepärast, et olla aktiivsed selles protsessis koos Jumalaga. Ma mäletan, kui ma olin vallaline, siis ma olin armund. Ja mul oli kaks varianti, keda ma olin nõus naiseks võtma. Ja ma mäletan, kui ma läksin Jumala ette, niimoodi konkreetselt ütlesin, et Jumal siin ja siin, kumb on õige. Siis Jumal vastas täpselt sama konkreetselt, ütles, oota. Ja see oli selge vastus. Ja siis läks veel 3 aastat, kui ma pidin ootama. Enne kui tuli õige inimene. Aga mis ma tahan öelda on see, et Jumalale väga meeldib, kui meie oleme ka konkreetsed. Mind väga inspireeris, kui ma sain päästetud või kui see asi kõik minu elus juhtus, või see sõna sain päästetud, võib-olla ajab mõne segadusse, aga kui ma lugesin maailma kõige suurema koguduse pastori Yonggi Cho lugusi, kuidas tema tahtis jalgratast ja ei saanud seda, kuni Jumal ütles talle, et räägi, missugune jalgratas see on, mida sa saada tahad. Ja siis ta kirjutas kõik üles, mis värvi ja mis diameetriga ratta, velgi ja ma ei tea, mitu käiku ja kas on nahast käepidemed. Iga tahes. Ja siis täpselt selline ratastale välja ilmus kuskilt. Minu elus oli üks teine huvitav moment, kus me olime mõttes oma kodu üle. Ja me arutasime abikaasaga, mis saab edasi ja kõik see tundus nagu nii välja pääsmatu. kuni ühel päeval ma istusin maas pastor Agoga ja rääksin jälle sellest, kus me elame ja mis võimalused meil on. Ja pastor Ago küsis, et aga mida sina tahad? Siis ma esimese pilgu tahtsin talle ka öelda midagi püha, aga siis ma ei ütelnud seda talle veidi järel mõeldes ja ma ütlesin, et mina tahaks maja. Ago ütles, no ehita siis. Ja tegelikult see väike lühike vestus ja väga selline inimlik lükkas käima ühe protsessi, kus täna me ehitamegi maja. Ja lihtsalt oleme näinud, kuidas Jumal oma armuga on kannud ja kuidas ta on varustanud ja kuidas ta on juhtinud samm maaval. Aga alguse sai see sellest, et ma pidin ise ütlema. Jumala sõnas on mitmed huvitavad kohad, mis viitavad sellele, kuidas Jumal arvestab inimesega ja ta tahab näha meie sees toimuvaid protsesse. Te olete kuulnud, ma usun, osateis lugu Kiidionist, kuidas Iisraeli rahvas oli vaenlaste rünnaku all ja siis oli üks mees seal Kiidion, kelle juurde läks Jumala ingel ja kutsus teda vabastama Iisraeli rahvast. Ja huvitav, kui see ingel kohtab Kiidioni, siis ta ütleb talle nii, mine selles oma jõus ja päästa Iisrael Midiani käest. Tõesti, ma läkitan sind. Ennem on siin sõnad. Siis pöördus issand tema poole ja ütles, mine selles oma jõus. Huvitav, ta ei ütelt, et mine püha vaimu väes. Mis on täitsa loogiline. Ta ei ütelt, et ma annan sulle jõu ja siis saad ajad ennast püsti ja paned ajama. Vaid ta ütles, mine selles oma jõus. Paulus, kes on kirjutanud suurema osa uuest testamendist, kelle elu Jumal dramaatiliselt muutis, siis kui Paulus ise annab sellest tunnistust, kuidas see kõik juhtus, kuidas Jumal talle ilmus ja ta lõpuks aru sai, et see on Jumal, siis ta räägib sellest, mida Jumal talle ütles. Ja siin seisab nii, esimesed sõnad, mida Jumal ütles, olid nii, kuid nüüd tõuse püsti ja seisa oma jalgadel. Sest mina olen sulle näidanud selleks, et siin määrata sulaseks ja kõige selle tunnistajaks. Siis tõuse nüüd püsti ja seisa oma jalgadel. Ja mulle tõesti see meeldib. Jumal on annud jalad, mille peal seista. Jumal on annud meile südame, jõu, tahte, oskused, visioonid, unistuse. Ja Jumal tahab, et sa rakendad kõike seda. Sa lähed muidugi välja sellest lähtepunktist, et jaa, Jumal, sinu tahe sündigu, aga siis ole julge katsetama kõike. Katsetama ja proovima koos oma Jumalaga. Kui sa läbi kukud, siis sa kukud Jumala sülle, midagi ei ole katki. Aga kui sa julge elada, kui sa julge ette võtta, kui sa julge teha, kui sa ei julge läbi ka kukkuda, siis oh häda, elu jääb elamata. Need on kõik meie valikud, need on kõik meie otsused ja muidugi me anname Jumalale selle võimaluse meid korrigeerida, aga me lähme ja me tegutseme. Aga siin on veel üks asi, kus Jumal kindlasti on huvitatud kuulda seda, mida sina tahad. On meie elus ka need rasked kohad. Kohad, millega me tegeleme. Kohad võib-olla, kus on meil väljakutsed. Kohad, kus me tahaksime muutuda. Mingid piirkonnad, mis vajaksid korrigeerimist. Ma mäletan ühes sellises vestluses ühe vaimulikuga, ta ütles mulle, et su elu on täpselt selline, nagu ta on, sellepärast, et sa tahad, et ta on selline, nagu ta on. Alguses sain nagu šoki. Ma mõtlesin, kogu mu elu on selline, nagu ta on, sellepärast, et ma tahan, et ta on selline, nagu ta on. Ei, ma ei taha. Mõnikord on see tõesti liiga suur väljakutse ja tihti see ongi, me lihtsalt vajame Jumalat. Mäletate, Ivo rääkis siin mõned pühapäevad tagasi hirmudest, kuidas mingid hirmud võivad meie eludes olla. Ja kunagi ma mäletan, oli meil nüüd laste laul, et kartis hiirte, kartis rotti, kartis nurgas jahukotti. See laul oli nagu minust, mul oli nagu tunne, kui seda laulde. Sest mul oli nagu miljon kartust igasugust asjade vastu. Ja ma mäletan, kui Jumal mu elu muutis ja viis kogudusse, siis kõik need protsessid, kus sa pead olema inimeste ees ja keskel ja sees igal pool, siis need olid nii rasked ja ületamatud, et ma oleks kindlasti vajanud seda deodoranti, mille ma ära viskasin. Aga minus tärkas mingi selline asi, et ma lihtsalt mingi otsus, et ma tahan sellest asjast lahti saada. Ma ei tea veel, kuidas see lõpeb, see tundub niisugune ülemõistuse suur võitlus, ma ei ole nagu mitte midagi ja nagu see probleem on nagu kõik. Aga see otsus, et ma tahan, tekitas Jumala võimaluse, et tänaseks ma imestan, kuidas Jumal on vabastanud hirmudest, erinevatest asjadest, ma ei tea enam, mida karta. No ikka mingil hetkel kardad, see on vabadus, see on elu, see on lihtsalt üks värsk õhk. Me peame lihtsalt ütlema või väljendama teinekord väga selgelt, mida me tahame. Ja tegelikult on siin veel ka natukene see küsimus, et kas me päriselt tahame. Kas me ikka tahame seda muutust? Ma mõtlen seda Bartimuse loo peale, et Jeesus pidi ta käest küsima ilmselgelt hädas oleva mehe käest, et mida sa tahad, et ma sulle teen. Kas päriselt ka tahad? Rootsis elades oli see väga aktuaalne teema. Seal oli päris avalik info see, et paljud, kellel olid tervislikud hädad, ei tahtnud terveks saada. Sest sotsiaalabi toetused olid nii suured, et kui nad oleks terveks saanud, nad oleks kaotanud kõik selle toreda elu, mis neil oli, haigena. Ja see oli täitsa aru saadav, et neil oleks pidanud selle küsimuse esitama, mida sa tegelikult tahad, kuigi oli väljast vaatajale ilmselge, mida ta oleks võinud tahta. Kas sina päriselt ka tahad seda, mida sa väidad, et sa tahad? Ma tahan, et me tõuseks. Ma tahan seda. aga ma tahan ka seda, et me Jumala ees mõtleksime sellele, mis on need soovid, mis on meie sees, mida me ei ole julgenud Jumalale ütelda. Mis on need unistused, mis on need plaanid, mis on meie sees ja me oleme neid hoidnud kuidagi hägustena, me ei ole olnud konkreetsed, aga võibolla täna on siin inimesi, kes peavad minema koju ja hakkama kirjutama üles konkreetseid asju, kuhu te peate jõudma, kuhu te peate minema, mis peab teie elus juhtuma, mis peab teie elus hakkama saama, kus peab toimuma muutus. Mis on see asi, mida sina tahad koos Jumalaga? See hea asi, mida Jumal on sinu sisse pannud, aga sa ise julgegi seda võibolla veel välja ütelda. Ma palvetan sinu pärast. Ma räägin seda jutlust endale ka. Ma ei räägi seda mitte ainult sulle. Sest me kõik oleme teel, me kõik peame olema selged, kõik peame oma asjad tooma Jumale ette, aga Jumal ootab kuulda meie häält. Jumal ootab, et meie tahe sulanduks aina selgemalt tema tahtesse. Ja tahtes seda, need asjad hakkavad juhtuma. Isand, ma palun, et sinu rahvas, inimesed kaugemalt ja lähemalt, kõik, keda sina oled loonud, võiksid hingata seda hingamist, kus sinu tahe aina selgemalt hakkab saama kuju nende elus. Lihtsalt, kus nad aina rohkem käivad ühte jalga sinuga. Kus nad aina selgemalt tajuvad seda, et nad elavad iga päev ühte elu, kus sina oled tõsiselt võetav ja nemad ei ole enam nii tõsiselt võetavad. Lihtsalt, kus nad tajuvad lihtsalt, et see hea ja tõsine ja päris kaup, mis on kirjas Jumala sõnas, mida me kuuleme ka ja näeme enda ümber, on ka nende eludes. Ja Jumal, et kui kuskil peab ka toimua mingi vastuak millegile või mingi kindel otsus issand, siis ma palun jõudu igale inimesele astuda see samm, teha otsus, langetada liisk ja minna teele. Üks kõik, kui suur see väljakutse ei ole, issand, et nad sind suudaksid usaldada selles. Ja võita need võitlused, saada järgmisele nivoole, issand, ja saada võidukaks. Jumal, ma õnnistan igat üksikud, kes praegu astub sammud sinule lähemale. Kas või väikesed, kas või nähtamatud. Aga issand, ma tänan sind, et sina kinnitad meie meeli. Nii nagu Taavet palus, et sa annad ühe kindla meele, mille sees on ka see otsustusvõime, tahe, julgus võtta asju ette, saavutada, issand see, milleks sina oled meid siia saatnud. Ma tänan Jumal nende heade protsesside eest. Aamen. Mind on väga vaimustanud see mõte, keegi on ütled nii, et sinu ja minu suhe Jumalaga võib minna nii, et omikul, kui sa üles särkad ja kohvi jood, siis Jumal küsib sinu käest, mis me täna teeme. Jah, me oleme üle annud ennast Jumalale ja see, mis on tema sees, on voolanud meie sisse ja Jumal võib küsida sinu käest hoopis, et kuule Tarvo, mis me võtame täna ette? Ja ta ei pea kartma, et sa vastad talle, et jätame selle vastuse ära praegu. Ülistame Jumalat ja täname teda sellest, kes ta on, aga kui sa elad oma elu, siis anna teada Jumalale oma soovid. Ta tahab väga kuulda seda, mida sina just tahad.